2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Մենքել.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Բարի օր, շաբաթ օրը հունվարի 22-ը, նաև տարվա 22-րդ օրը։ Սկսում ենք աշխատանքը օրվա երիտասարդական լուրերով, երաժշտությամբ ու թեմաներով։ Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Հաղորդման ընթացքում այսօր ձեզ հետ կլինեմ ես, Սելինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Այսօր Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 90-ամյակն է։ Դիջիթեքը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Հայկական Նուրի տիկնիկը ցանկություններ է կատարում։ Ժամանակակից հայ արվեստը նփակում։ Ոս մինչ հաղորդման հիմնական մասին անցնելը լսենք, թե ինչ է կատարվել աշխարում։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել լրահոսին։
Այսօր աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նախատեսվում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Սաակաշվիլի առանձնազրույցը, որին կհաջորդի երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Նախագահներն այսօր կայցելեն Սինոպսիս ընկերություն։ Երեք մարդ զոհվել է և 50-ից ավելին վիրավորվել Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում 3-3-ին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ալբանիան ձգտում է Եվրամիության անդամ դառնալ, բայց երկրում, ինչպես հաղորդվում է, մեծ տարածում ունի կոռուպցիան ու բարձրագործազրկության մակարդակը։ Ստամբուլում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում է Իրանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների և Գերմանիայի ներկայացուցիչների բանակցությունների նոր փուլը։ Դիվանագետները հայտարարել են, որ պատրաստ են քննարկել Իրանի կողմից վերամշակված ցածր հարստացմամբ ուրանը Թեհրանի բժշկական ռեակտորի համար միջուկային վառելիքի հետ փոխանակման առաջարկը։ Հաղագայուն տեղի են ունեցել վերջին 20 տարվա ընթացքում ուսանողական ամենախոշոր բողոքի ակցիաները, ուսման վարձերի բարձրացման դեմ դժգոհող հարյուրավոր ուսանողներ հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող պետական կառավարման համալիրի մոտ, նրանց հաջողվել է հեռացնել միայն ոստիկանության միջամտությամբ։ Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենը հանդես է եկել հերթական հայտարարությամբ, սպառնալով հաշվեհարդար տեսնել խմբավորման կողմից գերված երկու ֆրանսիացի լրագրողների հետ, եթե ֆրանսիական զորախումբը դուրս չբերվի Աֆղանստանից։ Ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ մի քաղաքացի Լոռու մարզի տարբեր գյուղերից 2010 թվականի նոյեմբերի վերջերից մինչև դեկտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում գնել է 15 ձիմ մորթել ու տավարի մսի փոխարեն Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում 1 կիլոգրամը 1500-ից 2000 դրամով վաճառել է տարբեր անձանց։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր երաժշտասերները նշում են Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակը։ Իր առաջին երաժշտական ստեղծագործությունը, Պիոներական մարշը, Բաբաջանյանը գրել է դեռ 9 տարեկանում։ Խորհրդային լավագույն ֆիլմերից շատերում հնչում են նրա հեղինակած կատարումները. «Առաջին սիրո երգը», «Երջանկության մեխանիկան», «Հարսնացուն հյուսիսից» եւ այլն։ Այսօր Առնոյի մասին եւս մեկ անգամ խոսել եւ մայեստրոին հիշել են նրա ժամանակակից երաժշտագետներն ու կատարողները։ Նանենեն է։
Առնո
Նանո Բաբաջանյանին երաշտագետները բնորոշում են որպես բացառիկ տաղանդի և լսողության տեր կոմպոզիտոր և դաշնակահար, ով ստեղծագործել է տարբեր ժանրերում սիմֆոնիկ, կամերային, էստրադային, երաշտագետ Նելի Ավետիսյանը Բաբաջանյանի մասին ասում է.
Առնո Բաբաջանյան երաշտության զարմանահրաշ երևի երևույթներից մեկը այն է, որ նա ի ծնե երևի աստվածատուր այսպիսի տաղանդ ուներ, մեղեդի կերտելու տաղանդ, անսպարք հնարականություն, գեղեցիկ մեղեդայնություն, շատ հետաքրքիր հարմոնիա։ Համենայն դեպս Առնո Բաբաջանյանի երաժշտությունը կարելի է ընկալել ըստ երևույթին մի քանի նոտայից։ Դուք կարող եք ասել, որ սա Առնո Բաբաջանյանի երգն է կամ սա Առնո Բաբաջանյանի պիեսն է։
Երեք նրա արվեստի սիրահարները մտերիմները ծաղիկներ են դրել Կարապի լճի մոտ նրա արձանին, ապա այցելել Կոմիտասի անվան Պանթեոն։ Կոմպոզիտորի մտերիմները վերհիշում էին դեպքեր նրա կյանքից։ Մարտին Վարդազարյանը պատմում էր Դիլիջանում նկարահանված մի ֆիլմի մասին, որտեղ խաղում էր նաև Առնո Բաբաջանյանը։
Հարկավոր էր տեսնել Բաբաջանյանի կերպարը, որը հանդես էր գալիս որպես Մոսկվայից եկած երաժշտական քննադատ, մի խոսքով սա բացատրելի բան չի։
Երգչուհի Ռայսա Մկրտչյանը, ով ժամանակին կատարել է Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից շատերը, ասում է, որ մեծ կոմպոզիտորի հետ աշխատանքը հեշտ էր եւ հաճելի։
Ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ էր, շատ հուզական, շատ իր հետ աշխատել անչափ հեշտ էր։ Նա միշտ ասում էր, «Ռա, ես վստահում եմ քո ինտերպրետացիային, քո, ասենք, երգի տվյալ կատարմանը, հա»։ Ես հիշում եմ, որ թողնում էր, որ երգիչը, որտեղ սովորաբար երգիչները այնպես էր, որ երգիչները արդեն ճանաչված էին, Բելլան Դարֆինյան, Գյուրգին Մինասյան եւ ամեն մեկը չէ, որ իրենն է դնում, և իր համար շատ հաճելի էր, որ ամեն մեկը յուրովի է ներկայացնում երգերը։
Բաբաջանյանի Կարապի լճի մոտ գտնվող արձանը տարիներ առաջ, երբ նոր էր տեղադրվել, զայրացնում էր շատերին։ Քաղաքի դասական արձաններին վարժված մարդկանց համար այս արձանը այնքան էլ ընդունելի չէր։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնորեն Սամվել Սահակյանը ոչ միայն չի բողոքել ժամանակին, երբ տեղադրվել է արձանը, այլև շատ հավանում է այն։
Հիշում եմ, որ նոր էր բացվել արձանը այստեղ, ինչպիսի աշոտաժ էր, ինչպիսի կարծիքներ կային, բոլորին բողոքի ցույցերի վերածվեց նույնիսկ, բոլորն ասում էին, որ սա խայտառակություն է, չի կարելի այսպիսի արձան ունենալ։ Անցել է բավականի ժամանակ, հիմա ես նայում եմ արձանը և հաճույք եմ զգում։ Ես հասկանում եմ, կլասիկ արձանի տարբերակ չի, բայց չէր կարող Առնո Բաբաջանը լիներ Ավետիք Իսահակյանի արձանի նման արձան, պահն է գտնված։
Այս տարի կոմպոզիտորի 90-ամյակի կապակցությամբ Առնո Բաբաջանյան հիմնադրամը տարին նշելու է որպես Բաբաջանյանական տարի, խոստանում է համերգներ, Բաբաջանյանի անվան դաշնամուրային մրցույթ և այլն։ Երեք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մեկնարկեց հանրակրթական Digitech 2011-ը, որը կտևի մինչև փետրվարի 11-ը։ Digitech-ի շրջանակներում ուսուցիչներն աշակերտները հնարավորություն կունենան, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, պատրաստել դպրոցին և դպրոցական կյանքին վերաբերող տեսանյութեր, աուդիոնյութեր։ Դրանցից լավագույնները կպարգևատրվեն և կտեղադրվեն սոցիալական կայքերում։ Մխիթար Սեբաստացու տեխնիկական վերազինմանն ու Digitech-ի մեկնարկին հետևել է Լիանա Մնացականյանը։ Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մեկնարկած թվային միջոցները հանրակրթության արդյունավետ գործիքներ միջազգային 3-րդ ստուգատեսի շրջանակներում կրթահամալիրի, ինչպես նաև այլ դպրոցների աշակերտներն ու ուսուցիչները հնարավորություն ունեն ներկայացնել անհատական կամ խմբային աշխատանքներ, տեսադասել, էլեկտրոնային գրիչներ ու գրատախտակների կիրառություն, սոցիալական ցանց ու ուսումնական տարածք, ուսումնական ինտերնետ ռադիո, տեսահոլովակներ, ուսումնական ֆիլմեր, էլեկտրոնային գրքեր, մեդիա հանդեսներ, ուսումնական կայքերը որպես ուսումնական տարածքներ, թվային միջոցներով ստեղծված այլ ուսումնական նյութեր։ Կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի խոսքով ստուգատեսի արդյունավետության մասին խոսում են հարյուրավոր մարդկանց կողմից պատրաստված մոտ 1000 աշխատանքները։
Հետազոտական աշխատանքներ, տեսանյութեր, ամենատարբեր թվային գործիքներով արված, համակարգիչով, պրոյեկտորով, սկաներով, ֆոտոխցիկով, տեսախցիկով, համաձայն եք, չէ՞, ինչ որ ասում եք թվային գործիք, հա, արված աշխատանքները անգամ, ուրեմն, բջջային հեռախոսով, ձայնագրիչով, մոնտաժային, ռադիոմոնտաժային, TV, ինչ որ հնարավոր է, բայց ուսումնական, որոնք կարող են օգտագործվել, որոնք օգտագործվում են ուսուցչի ու սովորողի կողմից առանց տարիքային սահմանափակման։
Առաջին անգամ ստուգատեսին ներկայացված նյութերը կտեղադրվեն նաև YouTube, Facebook և մի շարք այլ սոցիալական ցանցերում։ Ըստ Բլեյանի, իրենք ՏՏ ոլորտի մասնագետների և ընկերությունների հետ փորձում են արդիականացնել տեխնիկական հեղափոխություն իրականացնել հանրակրթության ոլորտում։ Յուրաքանչյուր դասարանում կա ինտերնետ, աշակերտներին տրվում են նոթբուքեր և նետբուքեր դասաժամն առավել արդյունավետ օգտագործելու համար։
Համաձայնեք, որ սա նաև իրական ուսուցում է, որտեղ սովորողը համաշխատանք է կատարում, ուրեմն թվային միջոց գործածելով, բան տեխնոլոգիաներ օգտագործելով, այլ նաև սովորում է այդ աշխատանքը ներկայացնել եղած ցանցերով, չէ՞, լայն հասարակությանը եւ մտնել կապ։ Լավ խիզախ քայլ է սառնում եւ շատ հրապարակային, կարծում եմ։ Հետո պիտի չմոռանաք, որ կազմակերպիչներ իրենք սովորողներն են։
Ստուգատեսի շրջանակներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները վարպետության դասեր են անցկացնում կրթահամալիրում։ Վիկիպեդիայի հեղինակներից Ալեքսեյ Չալաբյանը ներկայացրեց, թե ինչպես կարելի է կայքում նյութեր տեղադրել, խմբագրել։ Ըստ նրա, արդեն առաջին դասարանից երեխաները պետք է տիրապետեն նոր տեխնոլոգիաներին և կարողանան դրանք ճիշտ կիրառել։
Սովորությունները օգտագործում այս մայրդրոցները հիմա 5% ավել են հնարավորություններից, որ կարելի է օգտագործել կրթական համակարգում։ Ոչ չէ, ամեն ինչը բացվել ֆինանսների, դա ցանկության, դա ինտերեսի պակաս է, դա գիտելիքների պակաս է, դա ինչ որ նոր բաներ փոխելու պակաս է, ֆինանսի պակաս է, դժվար է ասել ինչ։
Arm Robotics-ի ներկայացուցիչներն էլ ներկայացնում էին իրենց ռոբոտները, դրանց ստեղծման և օգտագործման ձևերը։ Կազմակերպության կազմկոմիտեի նախագահ Ասատուր Պետրոսյանը նշեց, որ իրենք նպատակ ունեն մի շարք դպրոցներում ստեղծել խմբակներ, վեցի հետ արդեն ունեն պայմանավորվածություններ։
Դեմոս Հայաստանում հա զարգացած չի, բայց երբ որ ես ասում եմ, ինչ հետաքրքիր է, ես մտա որտես արտասահմանյան դպրոցներ, որ տարիքից են մարդիկ զբաղվում նման բաներով, եւ ինչ լաբորատորիաներն են, ֆարմացիա, որ ասենք չի Հայաստանում չկա, որտեղ նույնիսկ կային դպրոցներ, որտեղ հայ երեխեք են սովորում, իրանք լավ առաջադիմում էին արտասահմանյան դպրոցներում, նաև դրա համար փորձեցինք ստեղ փորձել։
Ստուգատեսի կազմակերպչական աշխատանքները կատարում են կրթահամալիրի 11-րդ դասարանի սաները, նրանցից ոմանք նույնիսկ դասընթացներ էին անցկացնում ուսուցիչների համար։
Ինչ հարցեր ունեն կապված համացանցի հետ, նյութը հրապարակելու հետ, այսինքն նյութ տեղադրելու։ Եթե հետևել եք մեր msk.am կայքին, ուրեմն այնտեղ տեղադրված է կարգը, թե ինչպես պետք է հայտ ներկայացնել։ Մի փոքր դրա մասին եմ էլի խոսում ու իրենց ցուցադրվում են, թե ինչպես պետք է նյութ ասենք ծվի YouTube կամ slideshare.net, այսինքն պրեզենտացիաները, ու խոսումա դրա մասին, որ ավելի հեշտացնենք իրենց աշխատանքը։
Նոր տեխնոլոգիաների կիրառությանն անդրադարձան նաև ուսուցիչներ, ովքեր հատկապես կարևորեցին էլեկտրոնային գրատախտակների օգտագործումը։
Պետք է ուսուցիչները վերապատրաստվեն, իմանան բոլոր գիտելիքները, որպեսզի հաղորդեն կոնկրետ իմ դասարանում էլեկտրոնային գրատախտակով ուսուցումը կատարվում, որը շատ արդյունավետ է, կամ ժամանակամիջոցով ստացինք դրա արդյունավետությունը, երեխաները շատ ավելի լավ են ընկալում նյութը, բացի այդ ֆոտոխցիկ են օգտագործում, էլեկտրոնային գրիչներով են աշխատում, բոլորը ունեն տնային պայմաններ, համակարգիչներ։
Կոնկրետ իմ երեխաների փորձով կարող եմ ասել, ուղղակի ավելի հետաքրքիր է դարձնում ուսուցումը և երեխաները հաճույքով սովորում են։
Հանրակրթական Digitech 2011-ը կավարտվի փետրվարի 11-ին։ Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։ Ֆիլմում հայերը հավատում էին, որ հայկական նուրի տիկնիկը ցանկություններ է կատարում։ Այժմ այդ տիկնիկները վաճառվում են Վերնիսաժում 2000-ից 35000 դրամով։ Ու թեև ազգագրագետներն ասում են, որ տիկնիկները հաճախ ճիշտ չեն պատրաստվում, հեղինակները պնդում են, որ նուրին հենց այդ տեսքն է ունեցել։
Ինչպիսին է իրականում ցանկություններ կատարող տիկնիկը եւ որտեղ են մնացել նրա երբեմնի գործընկերները կպատմին Նունե Մարտիրոսյանը։ Տիկնիկները ազգային դիմագիծ ներկայացնող ուղիներից մեկն են, նրանք ուղեկցել են մարդկանց դարերի վեր, տիկնիկներ պատրաստել են կապից, փայտից եւ այլ նյութերից։ Հայաստանում ազգային տիկնիկների թանգարան չկա, կան կտորից գարած տիկնիկներ, որոնք զուտ տարածը ցուցադրելու նպատակ ունեն։ Կարինե Միրումյանը Բեռնիսաժում ներկայացնող իր աշխատանքների մեջ ունի նաեւ ազգային տիկնիկներ։
Մարդիկան տարազներով են անում նույն ուղիները, կա որ կոճակով եւ փայտի վրա ոչ մի տատիկներ են արել, կա որ հագցրել են շորեր, ամեն մեկը մի ձևի։ Ես ինչ եմ օգտվել այդ ամեն ինչը եւ մի քիչ ազգայնացրել եմ, տարազայնացրել եմ, ասիկան արեմտյան Հայաստան տարազներով եմ անում հիմա, մշովանա տարբերակներ։
Կարինե Միրումյանը ազգային տիկնիկներից նուրիներ է պատրաստում, որոնք ինչպես արական, այնպես էլ իգական սերի են։
Նուրիներ, ասեմ, վերնիսաժում անում ենք երկու հոգ, ես եւ Արպետ Ստեփանը, մնացածները ինքնօրինակել են եւ անում են շատ ված ձևով, այսինքն բիզնեսի խնդիր են դրա մեջը։ Իսկ մենք պահպանել ենք արվեստի կայուն այդ տեսակը, մնացածը տեսել են, որ վաճառում ենք լավ, իրանք սկսել են շին պատրեմի պես արտադրել, բայց իրանք չգիտեն, գաղափար անգամ չունեն դա ինչ բանա։
Բեռնիսաժում Կարինեն լինում է միայն շաբաթօրերին, նա պատմում է, որ մարդիկ հետաքրքրված են ազգային տիկնիկներով։
Դե հայերը ինքնաբերաբար հետաքրքրված են, բայց ասենք արտասահմանցիները, ուղղակի իրանց հետաքրքրումը պատմությունը մեր, սկզբից հարցնում են, հետո նոր գնում են։ Դե հայերը չեն հարցնում, ուղղակի իրանց հարազատը վերցնում են։ Արտասահմանցին հարցերով է գնում։
Ստեփան Սարգսյանը նուրի տիկնիկները կորցրած արվեստ է համարում։ Նա պատմում է, որ Գեղարվեստի ակադեմիայում իր դասավանդման տարիներին հեռուստատեսությամբ տեսել է Մոսկվայում ճապոնական տիկնիկների ցուցահանդեսի մասին պատմող տեսանյութ և որոշել է վերանել նաև հայկականը։
Ճապոնականը դե չտեսնված է իրանց ազգային ազգովանով, ես շշմել եմ։ Մտածեց, ասի, իսկ ինչի հայկական կազմակերպենք կոլեկցիա։ Ու դեռ սկսեցի զբաղվել, ուսումնասիրել։
Ստեփան Սարգսյանը պատմում է, որ սկսել է ուսումնասիրել ազգագրագետների գրքերը իմանալու համար, ինչպես են պատրաստել հայկական տիկնիկներ։
Պարզվում է, որ իսկական նուրին պետք է լինի անպայման կարպետից շորը։ Ինչի համար, այն այդ երկուսը գրած է։ Նուրին, նուրին եկելա, աղջիկը երկում, այ շալե շապի քաքելա, կարմիր գոտին կապելա, նուրին, նուրին, ինչ կուզեր, երկնքից գաթա կուզեր։ Այս գաթայի փոխարեն ինչ որ աղջիկը ցանկանում է, դա է երգում ու կատարվում է։ Սրանք նաև կոչվում են ցանկություն, կատարող տիկնիկ։
Իր տիկնիկներից երկուսը ցուցադրվում են Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում։ Նուրիի մասին խոսելիս Ստեփան Սարգսյանը նշեց նաև ցիսական արարողությունները տիկնիկի հետ կապված։
Երեխեք հավաքում են նոր տարում, նուրին դնում են խուրջինի մեջ ու երթիկից իջացնում են ներքև։ Ու խուրջինի մեջ լցնում են ուրեմն քաղցրավենիք, նրանք երթիկից բարձրացնում։ Դրա համար ասում է՝ նուրին, նուրին, ինչ կուզե, երկնքից գաթա կուզե։ Հետո բարտավարի ժամանակ վերցրել են երեխեքը եւ իրար ջուրը բանվում լցնում։ Այդ ժամանակ ասում են՝ նուրին, նուրին, ի անձը բեր, որ բարտավարին անձը գա, որ երեխի իրավիա ջուր ցանեն։
Նուրին համարվել է ցիսական տիկնիկներից ամենագեղեցիկը, այն պատրաստել են երաշտի ժամանակ եւ մարդիկ հավատում էին, որ այս տիկնիկը իրականացնում է ցանկությունները։
Այսպես էին պատկերացնում, որ նուրին այնքան բարի եւ այնքան գթարատ է, որ երբ տեսնում է, որ անասունները, մարդիկ, արտերը, բուսականությունը ծարավից տոչորված է ու գոտորվում է, նա սկսում է լացել եւ նրա արցունքները վերածվում են անձրևի եւ անձրև է գալիս։ Երեխաները գրկում էին նուրի տիկնիկը, գեղեցիկ զարդարված ճակտնոց նաուներ, գլխանոց ուներ, մի գյուղում կարող էին առաս հակցնել միայն գյուղում, ուրիշ շոր հակցնել, այսինքն շորը այդքան էական չէր, կարևոր էր, որ գեղեցիկ լինի։ Եվ երկելով, պարելով, պտտվում էին գյուղի թաղերով, գյուղի տներով և տանտիրուհիներից մթերքներ էին խնդրում։
Համ
Համբարձման օրը պատրաստել են վիճակի առուսը։ Տոնի նախորդ օրը գյուղի աղջիկները իրենց մեջ գեղեցկու գլխավորությամբ գնում էին սարերը ծաղի հավաքելու։ Ազգագրագետ Մանան Առաքելյանը տեխնիկի մասին խոսելիս ասաց.
Պիտի հավաքեն 7 ծաղկից, 7 թերթ, 7 աղբյուրից, 7 բաժակ աբջուր, 7 հոսող գետից, 7 քարե էին վերցնում եւ այդ ամենը լցնում էին գեղեցիկ մի օրվե կճուճի հափարչ էին անվանում։ Հետո այդ հավաքած ծաղիկներից ցարքում էին խաչի ձև ունեցող ծաղկամեր կոչվող տիկնիկը, որը երբեմն փոխարինվում էր մարդու տեսք ունեցող արուսով, այսինքն երկու տեսակի կա, կամ վիճակի արուս, որը աղջկա կերպարանք ունելի փայտերի վրա շորեր հագցրած, կամ խաչաձև հյուսված փունջեր, որը դնում էին այդ փարչի մեջ։
Ամբողջ ընթացքում աղջիկները պետք է լուռ լինեին եւ ոչ մի տղայի չհանդիպեին։ Եթե իրենց ճանապարհին հանդիպում էին արական սեռի ներկայացուցիչ, շրջում էին հավաքածը եւ նորից սկսում։
Եվ գիշերը այդ փարչը, որի վրա դրված էր արուսը կամ ծաղկամեր, այդ ամենը միասին կոչվում էր վիճակ։ Վիճակը ամբողջ գիշեր մնում էր բաց երկնքի տակ, աստղունք էին դնում։ Գիշերը համարվում էր կախարդական զորությամբ լիորժված գիշեր ժողովրդի համար եւ դա շատ գեղեցիկ ձեւով արտահայտված է Հովհանես Թումանյանի Անուշը պոեմում, երբ ասում է համբարձման գիշեր են թեջ գիշեր, հաջորդ օրը վիճակը տեղափոխվում էր բախտագուշակության հրապարակ արդեն։ Մի անմեղ աղջիկա 12 տարեկան հարս էին ծարկում և սկսում էր հանել աղջիկների զարդերը, որոնք լցրել էին փարչի մեջ, և ամեն մի զարդի հետ ինքը մի խաղի կարտասանում էր բախտագուշակության։
Ցիսական տիկնիկներից են ուտիստատը եւ պասպապը, որոնք մշտական պայքարի մեջ են։ Ուտիստատը պատրաստում են բարեկենթանի վերջին օրը։ Բարեկենթանը առատ խնջույքների ճողկերխումի տոն էր, որի ընթացքում ընտանիքում իշխում էին կանայք։ Կնոջ իշխանության ավարտի օրը գյուղի տղամարդիկ պատրաստում են ուտիստատին։
Եվ ահա բարեկենթանի վերջին օրը, երբ 90 տարեկան պարավները պարում էին հատուկ ցիսական պար, շատ դանդաղ, այդ ժամանակ երեկոյան տղաները բարձանում են որևէ սարի վրա, սարքում են ուտիստատ, որը իրենց ներկայացնում էր պարավ կնոջ տեսք ունեցող գզգզված շորեր հակած տիկնիկ, եւ նրան ծեծելով, այսպես գանահարելով սարից գլորում էին, վռնդում էին ուտիստատին եւ կանչում էին պաս պապին։
Պասպապի պարտականությունն է չթողնել որևէ մեկին կենդանական ծագման որևէ բան ուտել եւ պատժել նրանց, ովքեր կփորձեն խախտել պասի շրջանը։
Պասպապ իրենց ներկայացնում էր ծերունու տեսք ունեցող մորուքով խստահայած ծերունու տեսք էին տալիս նրան, պարզած թևերից կախված էին լինում քարերը, որոնք իբր թե նա շպրտելու էր դրանցով, հարվածելու էր նրանց, ովքեր կխախտեն պասը, եւ նրա միակ ոտքը խրվում էր սոխի մեջ կամ գետնախնձորի մեջ կամ խմորից որևէ գնդի մեջ, որպեսզի նա պահեր, եւ նրան խում էին երթիկից, իսկ սոխի մեջ խրում էին 7 փետուրներ, դրանք պասի 7 շաբաթներ էին խորհրդանշում, եւ մի շաբաթը հենց բրծնում էին, մի փետուրը հանում էին։
Ունեմ Արտերոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ժամանակակից արվեստը հստակ բնորոշում մինչ այժմ չի ստացել։ Մասնագետներն ասում են, որ այն շատ սուբյեկտիվ է, շատ զգայական ու հաճախ անհասկանալի։ Ինչպիսի խնդիրներ ունի ժամանակակից արվեստի միակ նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնը Հայաստանում, ովքեր են համագործակցում կենտրոնի հետ եւ ինչ ներդրում է ունեցել ՆՓԱԿ-ը նախորդ տարի հայկական ժամանակակից արվեստում։ Անին է զրուցել ՆՓԱԿ-ի կինոյի թատրոնի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ղազարեի հետ։ ՆՓԱԿ-ը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի թերևս միակ կենտրոններից է, հիմնադրվել է 1992-ին, ամեն տարի այստեղ կազմակերպվում ու անցկացվում են մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներ ու փառատոններ։ Ժամանակակից արվեստը, ըստ ՆՓԱԿ-ի կինոյի և թատրոնի բաժնի ղեկավար Գագիկ Ղազարեի, մեր երկրում ավելի մեծ քարոշցության և ներկայացման կարիք ունի։ ՆՓԱԿ-ի առաքելություններից մեկն էլ հենց սա է՝ ընդգրկել երիտասարդ արվեստագետներին տարբեր փառատոններում ու նախագծերում, այսպիսով նպաստելով Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացմանը։ Նոր 2011 թվականին նորարար
Հայկական արվեստի կենտրոնը ՆՓԱԿ-ը ներկայանալու է երկու նոր նախագծերով՝ ՆՓԱԿ պահոց եւ բաց ցուցասրահ։ ՆՓԱԿ պահոցն ավելի հետահայաց բնույթ է ունենալու։ Գագիկ Ղազարը։
Տարիների ընթացքում ՆՓԱԿ-ում կուտակվել է ժամանակակից արվեստի տարբեր գործեր, որոնք մի տեսակ հետահայաց դիտման անհրաժեշտությունն էլ իրենց մեջ ունեն։ Նաեւ սերունդը անընդհատ փոխվում ու որոշ փորձի փոխանակման խնդիր կա, որը կուտակվում է հենց այդ պահոցի մեջ։ Մենք մտածել ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ այդ ՆՓԱԿ պահոցից մենք կհանենք արվեստագետների հին աշխատանքները բոլոր ժանրային, բոլոր տեսակներով, հա, ու այդպիսով ոնց որ այսպես կապը կստեղծենք ՆՓԱԿ-ի, ասենք, անցյալի ու ներկայի միջև։
Ցուցասրահ նախագիծն էլ իր տեսակի մեջ առաջինն է լինելու։
Այսինքն այս պարագայում արդեն արվեստի գործը կստեղծվի հենց բուն սրահում, որևէ արտիստական խմբի կամ արտիստի արվեստագետի մեր կողմից առաջարկ կլինի, որ իր ամբողջ սրահը կդրամադրվի իրեն, ասենք 15 օր կամ 1 ամիս ժամանակով, ու ինքը հնարավորություն կունենա հենց այդտեղ որպես իր ստուդիա արտադրելու իր արվեստը, որից հետո ասենք 1-2-3 օր տևող ցուցահանդես կունենա ինքը։
Երկու 2010-ը ֆինանսական ճգնաժամից դուրս գալու եւ սթափվելու տարի էր, իսկ 2011-ին ավելի գործնական են տրամադրված։ Նախատեսում են ավելի ակտիվ լինել ՆՓԱԿ-ի թատրոնում, հանդես են գալու թե իրենց բեմադրություններով, եթե բանակցում են արտերկրյա թատերախմբերի հետ ՆՓԱԿ-ի թատրոնի բեմում հանդես գալու համար։
Կինոյի հետ կապված էլ էլի նոր իդեաներ էպես կան, հնարավոր է 1-2 կինո արտադրություն ունենանք նոր ֆորմատի մեջ, այսինքն շատ էպես նոր իդեաներ կան, նաև ցանկություն կա ՆՓԱԿ-ում արվեստաբանական քննարկումների մի դաշտ ստեղծելու, ու ոչ մենակ արվեստի, նաև սոցիալական խնդիրների, քաղաքական, հասարակական ակտուալ խնդիրների։
Այս տարի էլ ՆՓԱԿ-ի ավանդական փառատոնները շարունակվելու են այլընտրանքային արվեստագետներ 1 ռոպեյում ֆիլմերի և 1 քառակուսի մետր թատերական փառատոնները։ Ժամանակակից արվեստի առաջին խնդիրներից մեկը Հայաստանում հասարակության կողմից արվեստի այս ուղղության հանդեպ մոտեցման փոփոխությունն է։ Գագիկ Ղազարեի խոսքով ՆՓԱԿ-ի բազմաթիվ խնդիրների լուծումը հասարակության մտածելակերպի փոփոխության հետ են կապված։ Եթե փոխվի մոտեցումը, շատերը կցանկանան նաև ֆինանսավորել ՆՓԱԿ-ի նախագծերը, ավելի հետաքրքրված կլինեն Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման խնդրով։ Պետական ֆինանսավորում կենտրոնը չունի։ Հասարակության մտածելակերպի փոփոխության արդյունքում գուցե շատանան ավելի համարձակ երիտասարդները, ում կարիքը Հայաստանում ժամանակակից արվեստի զարգացման համար շատ է զգացվում, նկատում է Ղազարեն։
Մեր իրականությունը, մեր պետությունը դեռևս այն մենտալիտետի, այն տեսիլքի մեջ չի, որպեսզի կարողանա առողջ հաղորդակցություն ունենալ, կապ ունենալ ժամանակակից արվեստի հետ, ու երևի այդտեղից առաջանում այն մտահոգությունը, թե ինչ լուծումներով կարողանանք Հայաստանում գոյություն ունեցող ֆինանսական աղբյուրների հետ կոնտակտ ունենալու, որպեսզի իրենց համար ընկալելի դառնա ժամանակակից արվեստը, ու եթե դրսում այդ նույն ժամանակակից արվեստը հովանավորվում է բարերարների եւ այլոց միջոցով, ինչպես անենք, որ մեր երկրում էլ նման այս միջավայր ձևավորվի։
Հանգստյան, այս մաքսն ավարտվում է, հիշեցնեմ, թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, 54-40-47 սա մեր հեռախոսը համարն է, Մաքս Լիբերթիի ներքին համարը 1260 է։ Մեր պատմությունները, ռեպորտաժները կարող եք կարդալ, լսել եւ մեկնաբանել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Մեր եթերաժամերն անփոփոխ են, հանդիպում ենք ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի եւ ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունների վրա ամեն օր։ Մաքսիմալ ազատության այսօրվա ճափաբաժինը ձեզ հետ կիսեցի ես, Սելինա Չիլինգարյանը, միջնոր հանդիպում եթերում։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։